Kepler ala atlı radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy ýanwary, Kepler-niň bazar güni. Kepler-niň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan we kardeşim Maksat Ataýew alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň websaýdyna iň köp okulan habarlaryň başyny Istanbuldaky Türkmen konsulxanasy raýatlaryň biometrik pasportlarynyň möhletini 2023-nji ýylyň iýunyna çenli Ulaldyýar denatlan çap edilen habar çekýär. Häkimetler içerki zähmet migrantlaryny paýtagtdan we aharlan çykarýar. Türkmen aktivistleri New York'ta siyasi tutsaklaryň boşadylmagyny talap etdiler. Sevitlerde Halk Maslahatının Novattin Nasar Meclisine tayarlık görülüyor. Türkmen rayeti Cumadır Düyüf, Sankt Peterburg'da tutsak edildi diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyaşlığına girdi. Türkmen sanli asili vatanına gaitmak umidi bilen 14 gün ver İstanbul'un aeroportunun otur. Omikron hadisalarının artmanın arasında levap, Karantina yapıldı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Türkmenistan yokuşmaların önünü sancımlar ve polisiye ulen almağını devam ettiriyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenli. Bu hepte okuzularımız adatlığın çap eden havarlarına ve gepleşiklerine ses koşup öz fikirlerine aitmağa çalışıp bir neçe tezgür kommenti veriptirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisinden nämeleri garaşylýar diýen temadaky söhbet bilen dowam etdirýär. 11-nji fevralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisi geçirilýär. Şol günden dogry 15 ýyl ozal Gurbanul Berdimhammedow häkimete getiren prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şeýle hem 11-nji fevral prezidentiň ogly Serdar Berdimhammedowyň batly siýasy ösüşiniň başlangyjy. Onuň premier-ministriň ornazary wezipesinde bellenen güni bolup durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň sanlaryň jadasyna berýän aýratyn ähmiýetini bilýän synçylar we ýönekoý türkmen raýatlary bugünni 11-nji fevralda ýene bir möhüm kararyň kabul edilmegine garaşýarlar. Mundan başga da Berdimhammedowyň özi indiki sessiýany ýakyn 30 ýylda ýurdun ösüşi üçin möhüm diýip aýratyn basym bermek bilen ogran etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Meclisiň ýokarky bolan Halk Maslahatynyň Nowatdan Nasar Meclisiniň ogran edilmeginden bir näçe aý öň ýakyn wagtda Türkmenistanyň boljak siýasy özgörüşler barada mysmyslar ýaýrady. Bağlarda çörek nöbetinde duran adamlar prezidentin hakimiyeti yakın vakitte öz oğluna geçirecektiğini gazgalanlı ara alıp maslahatlaşardılar. Sol ruhatın özünde Serdar Berdimhammedow'un halka yolbaşılık etmekteki ayratin okuyuvi. Onun yurdu iktisadi krizisten alıp çıkacaktığı hakta mışmışların dönemeğine sebep oldu. Bu mışmışların yayramağı Premierministr'in ornatari Berdimhammedow'un Adık ömlörünün bakası ile tanışma için Prezident Kakası'nın adından Türkmenistan'ın sevitlerinden saparına kavat geldi. Sinçiler bu adıma keçi Berdimhammedow'un gelecekte başrolunu keskitleme uğrundaki açık sinans kökmününe varadılar. Keçi Berdimhammedow köp baskancaklı güç kuruluşlarını ve en yukarı vedipe tayinlik görmekte yine bir adıma etti. Yerlerde ardan vahali yasama bağlarları bol elinlik döredip Serdarın en yokor derecede kavur edilsi. Adatça bunun ön dine prezident üçün edilen çareleri atladıp hakimiyetin atadan oğluna bökdönsülü geçmeğine ilatın anamlı uyuşlanır yerdi. Türkmen sinçisi Serdar Aytakov adatlık bilen sökvetdöşlükte mısmışların yayramağının Türkmenistan'ın yürü togulluklarının öngdün vergeleyen iş usullarından biridigini aytdi. Sessiyadan iki hepte ön Aşgabatda mısmışlar yayrası da hakimiyetin miras geçmeli yakın vaktta bolmaz. Halk maslahati ne akille olsa möhüm kararları kabul eder. Megerem ol gelecekte hükümet kuruluşu ile bağlanışıklı olur deyip bilermen hasav ediyen.
Türkmenistanyň ýörite gullukları jemgyýetiň pikirini täsir etmek üçin durly mysmyslary bilgeçlenýär etmek arkaly ba ýöni täsin tejribe toplady. häkimeti Serdar Berdimuhammedowa geçirmek baradaky mysmysyň köpçüligi degişlidigini bilip, häkimetler jemgyýetçilik turgunçluklaryndan we asaçan gahar azapdan gaçy durmak isleýärler. Şonuň üçin ýakyn wagtda häkimetiň bir elden beýlige geçmegi baradaky mysmyslary ýaýradyp bilerler diýip bilermen hata edýär. Ýöne garaşylan halk maslahatynda taýyk bolmadyk wagtda häkimetiň üstasyr geçmegini üpçün etjek, emma bu belli bir adamyň peýdasyny, is basyndaky prezident pensiýa çykanda ýa-da dünýäsini täzeläninde seýli tranziti ýeňilleşdirýän ýa-da awtomatik usulda kanunçylyk derejesinde amala asyryljak kararyň kabul edilmegi mümkin.
Diýip türkmen Sinç saýdýar. Prezident Berdimuhammedow konstitusiýanyň 73-nji maddasyny bolup halk maslahatyna başlyklyk etmek bilen 7-nji ýanwarda nowatdan naşar mejlisiň geçiriljegini eglan edenini onuň anyk senesini aýtmady. Diňe 2 hepde geçen soň prezident başlyk sesiýany 11-nji fevralda geçirmek barada karary gol çekdi. Yokorda da yaatlanışı hali 11. fevrarlı Berdimuhammedow häkimete getiren 2007-nji ýyllyk saýlawyň geçenine 15 ýyl bolýa. Hut şol günden kiçi Berdimuhammedowyň welipe ösüşi başlanypdy. 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna premier minister bolan prezident Kaka öz oğlunu vice premier, ýagny özüniň ornatary edip belledi. Türkmen liderinin sanların keramatına ne derecede ähmiyet berýänini aýratynyňa ýedilik sana bolan garaýşyny we onuň bilen baglanşykly edýän hereketlerini köp adam bilen soň Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisini hem möhüm günde çagyrýanlygyna şühe bolup bilmez. Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinleýärsiňiz. Nowatdan naşar mejlisiniň çagyrylmagy goňşy Gazagystandaky halk tolgunçuklaryna da gabat geldi. Suwuklandyrylan gazyň bahasynyň ýokarlanmagyna garşy Maňgystagda Hut Türkmenistan bilen serketleşen sebepde dören narazylyk Gazagystanyň ähli ýerine köpçülükliň tolgunçuklara alyp gelýän goňşy respublikanyň paýtagtyna alada döretdi. Türkmenistanyň döwlet habar serişdeleri Gazagystanda bolup geçen wakalara erjellik bilen üns bermedik hem bolsa türkmen halky goňşy ýurtdaky halk gozgolagyny we onuň sebäplerini gowgulýardy we öz aralaryna ony Türkmenistanyňky ýagdaýlar bilen deňeşdirip maslahat ederdi. Türkmenistanyň diňe bir gazel, beýle kyzmatlar we haritler, ýangyç ady önümler hem gymmatlady. Olaryň wagty 2 hesse däli 3-5 hesse kar halatlarda 10 hesse ýokarlandy. Emma bu sosial meseleler ilatyň arasynda nägileligiň we närdaçylyk tolgunçuwynyň döremegine sebäp bolmaýar diýip adatlygyň söhbetdeşlerinden biri aýtdy. Gazagystanda protestler adamlar uruklanyrdy. Olar aglymady oglany emizik ýok diýen nakly ýada salýar. Adamlar protest arkaly öz hukuklaryny talep edenlerine hökümeti ýitgedip boljakdygyny düşünip başladylar. Görnüşünden ol halk gozgolagyny prezident Berdimuhammedow hem sarsyran bolardy. Halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisiniň çagyrylýanlygy eglan edilenden soň 12-nji ýanwarda döwlet milli howpsuzlyk kengeşiniň giňeldilen ýygnagyny geçirdi we mejlisde sebitdäki siýasy wakalary we howpsuzlyk ýagdaýyny olaryň Türkmenistanyň çägini bolup biläjek täsirini gözegçilik etmeklerini buyurdy. Bilermen Serdar Aytakow hem halk maslahatynyň Gazagystanyň tolgunçuklary wagtyny gysgaly çagyrylmagynyň tötenlik däldigini üns çekýär. Ýogsa çynlyky iqtisady kynçylyklara garamazdan halk türkmen rejimine yıllar boyu çydamlylyk görkezip gelýän hem bolsa durnukly ýaly görnýän Gazagystandaky protestler beýle çydamlylygyň dogamly boljagyny kepilligiň ýokdugyny görkezdi.
Türkmen häkimetleri bardady gowy düşünýärler. Olar garşy durmak tejribetini Ermenistanda, Belarusda we Russiýada häkimeti ele almak tinçliklerini üns bilen öwrenýärler. Aýratyn hem Gazagystanda bolup geçen wakalardan degişli netije çykarmagy tinçliklerler. Indi türkmen häkimetleriniň iqtisady ýagdaýy bir näme gowulaşdyrmak mümkinçiligi bar. Gaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz infrastrukturasyny gurmak üçin alınan etaty birginiň diňe Hytaýa tölenmegi, häkimetlere sosial krizisiň ýuwuş-ýuwuşdan gowşudylmagy we mali ätiýasyklaryny toplamagy mümkinçilik berýär. Yönü münün qapma qarşılıqlı yeri pandemiya sebäpli yüze çıkan krizis ve karantin çäärleri sebäpli de häkimetleriň belli ýeňillikleri hiç hili ýagdaýda başlamazlygydyr. Häkimetler ýapyk çäklendirmeler sebäpli eýem özüni dolup bolmajak ýitgiler çeken ýylata kiçi ve orta kärhanalara hiç hili kömek bermeýär. Muňa derek mende bar bolan maglumata görä häkimetler grazdan turunçuklaryny batyp ýatyrmak üçin ýürüt ýaraglar ve enjamlar satyn alyp başladylar.
Diýip bilermen aýtak faýdyar. Şeýledi, bilermeniň pikirine görä halk maslahatyna häkimetiň geljekki dolanýşy barada karar bermekden başga da ýylaty köşeşdirmek üçin hem bir zatlaryň bar bolmagy mümkin.
Qazaqstanda bolup geçen wakalaryň sebäplerine we netijelerine düýüpli baha berip, ýylatyň ýaşaýyş derejesini hil taýdan üýtgitmegiň objektiw zerurlygynyň bardygyna göz ýetiren häkimetler geljekki halk maslahatynda goşmaça bir näçe çäärler geçirmegi meýilleşdirmegi bolup biljek zat. Meselem jemgyýetdäki batysy pesiltmek bilen sosial dartgynlygy gowşatmak çäärlerini görüp bilerler. Häkimet başyndaky prezidentden hökümeti ogly serdary geçirmek meselesiniň uzak wagtlap çyşyrylmagy. Goý ol psihologik maksatdan bolsa-da, haýyrly bir ýagdaýa öwrülip, özgertmeler kim-kimden başlanyp biler. Häkimeti beýlik ele geçirmek niýeti ýygdyryl taýýarlyk we jemgyýete ýüz tutmak synansy bilen bilelikde amala aşyrylsa, ol geçiş azdy kändi indigan bolardy. Eger jemgyýetde ýaýraýan mysmyslary nazara almasak, şu wagty çelini häkimeti seýle ýagdaýda elden ele geçirmek ugrunda hakyky taýanlyk göze ilmeýär.
Diýip bilermen düşündirýär. Şol wagtyň özünde bilermeniň ýene-de öz sözüne goşmagyna görä bu ýerde ýene bir esas soraw bar. Häkimetler has uly represiýalardan, emigrasiýa täsirlerinden, ykdysady ýagdaýyň hasam erwetleşmeginden we ýylatyň ýaşaýyş derejesiniň peselmeginden halas boljak zerur kararlar almagy wagt taparmy? Habarçylarymyzyň habar bermegine görä şu wagtda çenli Aşgabatdaky rejim diňe halk maslahatynyň agdalaryny we nowatdan nasary sesiýa gatnaşýanlary ruhlandyrmagy finansiýar. Olara sesiýa gatnaşmak üçin gymmatly sowgatlar wada berildi. 11-nji fevralda boljak sesiýa gaýwana tertipde geçirilýär. Oňa sewitleriň agdalary video baglanşy arkaly gatnaşarlar. Bizim Levap'ta kavarçımızın mağlumatına göre sesiyanın işine yaşullar ve yaşlar kuramalarının vekilleri de çağırlar. Ona katnaşanlara 5000 manatlık sovgat vade veriliyor. 2022 yılda yurdun konstitusiyası Novat'ta gedek üytgözlerinden son kanun çıkarcı organ bir palatalık düzgünden iki palata geçip halk maslahati milli genesin meclisin yokorku palatasını örülü. Yeri gelenin aysak konstitusiyanın tədi görünüşü kavul edilenden son prezident Berdi Muhammedov ilki yokorku palatanın agdalığını saylanıp sonra olsa ona başlık verilenmek bilen onu bozdu. Konstitusiyanın 70-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdasy ýa-da wekili bolup bilmeýär. Halk maslahaty 2020-nji ýyla çenli diňe maslahat berji guramady. Ol Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar başlanan wagtynda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna Berdi Muhammedow başlangyjy bilen ýanadan dikeldilipdi. 2008-nji ýylda Hut Berdi Muhammedow öýdi bu guramany ýatyrdy. Sonra öz yekete hükümdarlığını güçlendirmek için ol yaşullar maslahatını peydalandı. Hormatly dinleyiciler, halk maslahatının Nowatdan Nasar Meclisinden nämelere garaşylýar diýen soraw esasyndaky synymyzy dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaşyşlar bar. Bir de telefon edin, ýazyň. Hepdäniň zemini watanyna dolanmak umydy bilen Istanbul aeroportuna goş basyp oturan Türkmenistanly ýaşaly Ibrahim Begjanow bilen geçiren telefon söhbetdeşligimiz esasyna dowam etdirýär.
Ibrahim Begjanow, sosial mediada siziň ençeme günleri Istanbul aeroportuna oturup ýurda dolanmaga finansiýanlygyňyz habar berilýär. Siz haçandan beri ol ýerde oturýarsyňyz?
Men şu ýanwaryň 14-nde çykdym da 14-nden başlap şu wagtda çelli aeroportda, şu Istanbul aeroportunda. Gidere yerim ýok bolmasam, şuň üçin de idare edip
ýok. Şu ýerde oturup näki netijelere geldiňiz özüňizçe? Şey diýip ýurda dolanyp bolarmy?
Umytly hoş käbä ýeterdi ýa. Umydym ma, arzuwym ma, halkym bir toplanyp bir birleşip bir agdyrylykda bir salamyzy öz watanyna dolanmagy külkülüne düşüp barabyr. Her kim bir toplansa mena gidip bolar diýip barar. Anamam bada.
Siz şu arada seni kaysır bir derecede kollogarlığınız mı sebebi? Havarlara göre yurduna dolunmak isteyen katı kayan adam mı Türkiye'de?
Hadır şu ne çelli var ha. Ben yeke iki yol oturumuzda hadır. İnleyen adama yok velin. Biz de hadır sesini çıkarmalı. Otuz şu videolarımız paylaşıp hava günlük kubalyan dağıtları, üç köşk dağıtları, bolasa, bolları mı kadı? Topluk olsan bu devletin burada çık bizim işimize bakacaklarını, sözümüzü alacaklarını bilen ne var ha?
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Yirmidördüncü noyabrda Azatlık Radyosunun xabarçıları Levan Pölayatının kəvir çağılır bağlarını Rus dilindək multifilmlerin qadığın ediliyənliğini, körpülörü Rus dilində multifilm örgüdün terviyyəçilərin osa işlərindən boşadılıyanlıqlarını xabar verdi. Bu aralıqda 24. noyabrda Dövlət Heyçliyindək Türkmenistan 6 asır saati Türkmenistanın Daşırı Eşir Ministerliyinin yanındakı Halkara Qatnaşıqlar İnstitutunun qıda ağza dövlətlərin və Türkmen taliplarının arasında Rus dili boyunca bəhsleşik ıqlan ediyenliğini xabar verdi. Bunun odul Martın başını Türkmenistanın kronikosu neşir Leva Polayatının kəvir çağılır bağlarına Türk multifilmlerinin hem qadağın ediliyenliğini xabar verdi. Rus ve Türk multifilmlerine girdiliyen qadağınlık bilen yerli yaşayıcıları vura Türkmen körpeleri dünge Türkmen dilini multifilm görməyə mecbur ediliyerler. Muna qaramazdan Türk ve Rus dili dörödücülük eserleri, kinolar ve multifilmler ilat arasında in köp tarp ediliyen önümlerin xatırına qalib. Türkmen hükümetlerinin Rus multifilmlerine girdiyen qadağançılığı xaisi sebepleri ya da aladaları esaslanıyor. Türkmen dilindeki dörödücülük eserleri yerli sarp edicileri kanavatlandırıp bilir mi? Globallaşan dünyada Rus, Türk, İngiliz ya da beyleki dillerde köpçülüğü yitirilen tədi kina filmlerin ya da multifilmlerin Türkmen diline tercümesi bavatta nehili işler alınıp parlayar. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Türkmen hükümetlerinin Rus dilindeki multifilmlere girdiyen qadağançılığının tövrüğündeki meselelere önüktürülüyor. Bu aralıkta Taşarı yurt multifilmlerine girdiliyen qadağınlık yurdun arağıtlaşık buğduğunu, xüsusana poştulğumunu devlet dilini ulanmak hökmanlığının kanunçuluk bilen berkediliyen vaatına qabat geliyer. Türkmenistan'ın noyabrda tasdiqlenen poşta arağıtlaşığı hakkındaki kanun Türkmenistan'ın çayının içini verliyen hatların poşta salgılarının devlet diline yazılmağını talap ediyer. Hudaýberdi, siz mundan 30 töwereg ýyl ozal Türkmenistana türkmen diliniň döwlet dili hökmüne kabul edilmegi ugruny edilen ilmi tagallalary işçiň gatnaşdyňyz. Şu nukdaý nazardan Türkmenistany häzirki wagtda döwlet diliniň türkmen diliniň gerimi ulanyşy sizin şol wagtlar göz öňüne getiren ardy eden derejeňizde barp etdimi?
Elbette barp etti. Yönü şol bizim öňe sürülen meselemizde bir ýagdaý bardy. Şu döwürlerde ähli Katnaşıklar Rus diline bariyadı. Mesela bir adam şehir ketilhanasına gelse öz ardını, öz derdini Rus diline aitmalıdır. Arda yazmalı olsa Rus diline yazmalıdır. Yani ehli işler Rus diline alınıp bariyadı. Biz şunlu Türkmen diline devlet dili statüsü verilmeli deyip çıkış ettik. Yani oğlum devlet dili olmalı. Ol senin karşıdaşın isleyen dilde görüşüp bilir. Yani senin hem Türkmen diline gürlümeni hak hukukun olmalı. Biz kut şol meseleni öňe çykardyk. Biz bir milletçilik ya da başka bir niyet bilen onu bozgamadyk. Sebäbi şu döwür içinde ähli dokumentler, ähli iş kağıtlary diňe Rus diline alınıp barylýardy. Şol döwürdäki inteligensiýanyň aktivligi ýokarda oturanlara täsir etdi. Şonuň üçin Türkmenistan türkmen dilini döwlet dili hökmünde ikrar etmek meselesini bütün SSR'de bolşy ýaly, deýdiki Soýuz Respublikalarda bolşy ýaly. İn izde de olsa seslenmeli olu, şonglin birlikte de Türkmen dili devlet dili deyilip ikrar edildi. Şundan son adamlar Türkmençe öz arzularını, öz arzu isteklerini aydıp başladılar. İnni Türkmen dilinin germi var da aydılanma. Türkmen dili öngem bağırdı, öng dönem devam et geliyordu. Ol dille eserler yazılı meselem aydıtlayadım var, taymazlağı var, kurvanlılar yediği zungoşkuları var. Şolar yali eserler yazılı Türkmen dilinde. Türkmen dilini mesela Moskva qadağan etdi deyip olmaz. Onu qadağan etmedi. Ol dil öğrenülü hem temilleştirilli. Yönü sonra şol dile döwlet dili statusy berildi. Ýagny ol bir hukuky eýe boldy. Elbetde edilen işler gowy. Bir näçe jurnallar çykdy türkmen diline. Meselem edil şonuň ýa-da saglyk jurnaly çykdy türkmen diline. Soň beýleki diýar diýe hem beýleki jurnallar çykdylar. Ine şolar türkmen diline berilýän ünüsiň ýokurlanmagyny getirdi.
Köplenç Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýagny TDH günnelik möhüm syýasy habarlary ilkinçilik bilen döwlet diline ýagny türkmen diline däldi, rus diline çap edýän ýaly görnüşinden habar soňra türkmen diline terjime edilýär. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri çağılır bağlarını Rus türünde multifilm görkezilmeğini qadağın ediyar. Şu iki kapma karşılığı neye heil düşünmen o davirda?
Bir yerde elbette men içerki yağdayları bile mok yönü biz Türkmenistan'ı dövürmüzde şol resmi havarları tayarlayan topor vardı. Şol topor eğer de Ruslardan düzülön olsa ya da Rus dilli Türkmenlerden düzülön olsa onunla ol Rus şu tayarlanıyor. Rus dili Türkmen dilinden has takip hem anlatma ol şol işgere yani bilermene bağlı. Eger de bilermen yeterlik olsa onu ol türkmen diline de tayarlan bilinerdi. Demek hazırki vakitte havarları oğul baştan türkmen diline tayarlamağa yeterlik kadir yok. Onu nehasilidir bir Rus dilli ya da Rus diline geçen adamlar tayar ediyorlar. Ne şonla birlikte multfilmler, kinolar ya da edebiyatlar var arada aydınlanma. Onun tayarlan etmek gülen Türkmenistan milletin ağam düşüncesine yaramaz tesir ediyor. Eğer biz yatlasak günha koloydu, dünya boyunca şeyle var bağırlık geçirildi. Dünyanın 122 devletinde İngiliz dilinin öğrenilişi bağırlanılıptır. Şol sanoda bizim sevitimiz yani Merkezi Asya'da Özbekistan 88. orna yeliye, Kazakistan 96. orna yeliye, Kırgızistan 101. orna, Tacikistan'ın 103. orna yeliye. Şol sanoda yani 122 devletin arasına Türkmenistan asla koşulmandır. Yani şol sanoda'nın taşta duruyor. Muğaramazdan Özbekistan olurdan has öngdüdüğünü seyretmezden öz içinde İngiliz dilinin öğrenilişinin katı yaramazdığını pestiğini aydıya. Benim diyecek olayanım bizde de dil öğrenilişi şeyle. Eğerdeki dövürde Türkmen çağırlarına Rus dilini, İngiliz dilini, dünyanın en öngde varcı dilleri olan İspan dilini, Nemis dilini ya da Kıtay dilini öğretmek meselesine kadırlar var mı? Ol yeterlik mi? Yine şol en ağır mesele olup duruyor. Eğer de yadınızda olsa öngrakı dövürde Türkmenistan'ın Diller İnstitutu vardı. Ol ilki Rus diline gönüp durulli, sonra ol beylikli dilleri de öz için alli. Şol okucayını, okuçular kabul edenlerine bir neçe dilleri görkezýärdiler. Mesela İtalyan dilini, İspan dilini ve beylikli dillerde de okucukları bir okuva çağırıyordu. Sonra şol fakültetler açılmadı. Yani şol uğurları oyuncu bilermenler yok, dilçiler yok. Şimdi yine de bir yönü köy vada yankı multfilme gelse, çağırlar öz baştak şol dili öğrenecek bolsalarım, onlara şol mümkünçülüğü yok ediyorlar. Onların önüne şol mümkünçülüğü dövetliyorlar. Bir çağırının öz ine dilinden başarı, mesela Rus dilini, İngiliz dilini ya da İspan dilini öğrenmeyi, onun ine dilini bilişine hiç tesir etmiyor. Gaytan onu kemilleştiriyor, üstürüyor.
Senlik yurtta ne hildir bir qadağançılık bilen, haysdir bir dilin germini, onun ilat arasındaki meşgulluğunu çeklendirip ya da giyinildip olur mu?
Bolmaz. Hiç vakitte bolmaz. Sebebi önden gelinleyen fikre göre dünyada hiçbir arası medeniyet yok. Şunun ile birlikte de dünyada hiçbir arası dil yok. Diller karşın, adamların anı, fikri, onun oylap tapmaları, umumi milletlere değişli olansa dil ara katnaşığı da katı yakın, birbirine kolay. Son üçünün beylikli bir dili bilmek, yeni dilin yani tevhidi dilin ösmeğine yardım ediyor. Bunu kadagan etsin, ol çekmeye, ol iciz oluyor. Ol bir dil, mesela maydalı, islendik bir dil, hazırki dünyanın bağır mağlumatını, ılımı tenki kazananlarını anladıp bilmez. Ol adamların fikrini üren çeklendiriyor.
Türkmen dörödücülük işgalleri ahirler, yazıcılar, sunuot ve medeniyet işgalleri daşarı yurt dillerine yazılayan, dörödülyen eserleri yerli alternativa hödürlemekde nä derejede üstünlük kazanyp bildi. Türkmenistanda görnüklü daşary yurt eserlerinin türkmen diline tercüme edilmegi babatyny alınıp barýan işler sizin pikiriňizçe kanagatlandyrjymy, kanagatlandyrýarmy?
Şimdi bu yerde bir uli edilen iş olum Dünya Edebiyatı jurnali görüldü. Şol jurnalde de Dünya Edebiyatı'nın en umutmuş kolori tercüme edilip verilmeye. Mesela şolordan en gogorunlarından biri Don Kihot. Ol elbette bu eser Rus dilinin üstünden tercüme ediliptir. Yönü şol eserler asıl nuskosundan tercüme edilse onu kvaptaş bolp biler. Yani beyazdaş. Şunulen bir dengeçer yağdaydaki şerki dörödüp biler. Mesela Goloido dünyanın en ulu şahırlığının biri William Shakespeare'ın doğulunun belli senesi bellin keçildi. Şol varada da İngiliz çeşmeleri bir neçe mağlumatları çat ettiler. Şol mağlumatları oraya Shakespeare'ın dünyadaki avrayı onun öz atı vatanı aniliyatere denine has yokori. Mesela İspan diline, Nemz diline, İtalyan dillerine Shakespeare'i has kogu okuyar ekenler. Sebebi neyendi? Sebebi Shakespeare'ın dili, köyünü dil. Ol 13. asır, 16. asırın dili. Onun eğer en çime vakt geçti. Shakespeare'ın ulanyan kâbir sözleri hazırki dövürde yok. Mesela İngiliz diline sen diyen söz yok. Yine siz var. Ama Shakespeare sen diyen sözü ulanıptır. Yine beylik yurtlar Shakespeare tercih etmek bilen şunun okuyucusuna beriyor şunu. Yani şunun okuyucusu şunu öz yeni diline katı erkin hem düşünükle edip okap bile. Ama Anilya'da okuyucular Shakespeare'in asıl nüfusunu okumalı oluyorlar. Yani köyünü dili okumalı oluyorlar. Yine şunlar yani bu değişiklikler var dünya medeniyetinde. Yine şunu bağıp geleyen eserler bizde de tercüme edilse de. Mesela Kadim-i Gol yazmalar, Aydali Ferdowsi'nin eseri ya Sadi'nin eseri ya da Shakespeare olsun ya da Dante olsun şunlar yani adamların eseri öz asıl nüfusunun şunki okuyucular üçün tercüme edilse ol katı boğuş olurdu.
Täze teknologiyaların ötmögi, yani täze tilsimatların ötmögi, dilin ötüşünü nähildir bir gönden günü päs gelçilik döretipler diyen korku var mı sizde? Şeyle bir hup var mı?
Bir yerde bir ağır buluşukluk var. Mesela Anglia'da İngiliz dilinin düşündürüşlü sözlüğü tayarlanıp başlarını geçen asırın ahirini men onun haberim var. Şol 30 tomluk olmalıydı. 30 tom olup çıkmalıydı. Bizde hazır Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü. Dine iki yedek çıktı. Birinci yedek bir kitap olup çıktı. İkinci yedek iki kitap. Yani iki tom olup çıktı. Anglia'da olsa şunun 30 tomluğu tayarlanıyordu. Yani şol iş sonra koy olsun edildi. Sebebi internet ara düştü. İnternet arkalı bir neçe sözler, ummasız köp terminler, adalgalar ulan şuğa girdildi. Oların kaviri Latin sözünün kaydıya, kaviri İngiliz, kavirim başka umman aydılanına karşık. Kompüter teknolojisinin adalgaları, terminleri bir dile esaslanınok. Dil birden giyine gitti. Şunun üçünüm Anglia İngiliz dilinin 30 tomluk düşündürüşlü sözlüğünü çap etmekten saklanmay. Yönü beylek bir taraftan hakikattan seyredirki teknolojiye yaşların yazılı edebiyatı okumunu tesir veriyor. Benim isteğim yaşlar eline gazet alıp jurnal alıp ya da kitap alıp okusolur diyen, şunu hatın yüzümden okusolur, has boğu olurdu diyen. Sebebi okumak hemen gözün bilen anını yerleştiriyen, hem onu okumak arkan anını yerleştiriyen, yani o kanında iki usul boyunca şunu kabul ediyen. Yönü kıynansalım, yadır ki teknolojiye şunu piyasel veriyor. Yaşlar okuyacak bulan oklar, yaşlar dine görüyorlar, dine tomoş ediyorlar. Bu elbette yaşların dil öğrenmeğini piyasel verir deyip ben fikir ediyen, onsamım, hazırki teknolojiyada yazılayan hatlar, mesela bir hata biri tesvir ya da komentariye diyeli, tesvir ya düşündürüş veriye ya da öz fikirnay diye. Şol yazılayan hatlarda ummasız köp yalmışlar var. Harp yalmışları var. Katı bir soğutsuz yazıyorlar. Yine bir de hazırki zaman teknikasının ösen derecesinin okuyucuları yetiriyen bir tesiri diyen. Yani okuyucular özünü kontrollü, özünü göze uçluğu boğuşottular. Yani şu meselede ünsü çekmek gerek. Yani dürlü dilleri öğrenmeyen, beydeki dillere düşünmeyen dünya derecesine çıkmak mümkün değil.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.